halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax khamiis ah bisha oktoobarna waa shan sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
waxaan nibnay cadaado anigii iyo madaxdii ciidanka AMISOM waxaan la kulannay madaxdii cadaado ee Galmudug. waxaan u nibidnay inaan qiimeyno arrimaha nabadgelyada. cadaado alxamdulilaah waxaan aragnay inayna wax dhibaato ho weyni jirin.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada AMISOM General Cismaan Nuur Subagle oo ka waramaya booqasho uu ku tegay Galmudug. warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaad kalood maqli doontaan falanqeyn ku saabsan doodda la xiriirta xakamaynta hubka ee Mareykanka oo soo cusboonaatay kadib markii nin hubaysan uu magaalada Las Vegas toogasho ku dilay 19 qof.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. qareenka u dooday gabadha uu saaxiibka lahaa Stephen Baddock oo ahaa ninkii fuliyay toogashadii magaalada Las Vegas ayaa sheegay in gabadhani aanay waxba kala socon in ninkaasi uu qorsheynayay wax rabshada ah. Mario Danley ayaa inta badan waqtigeeda arbacadii shalay ku qaadatay su'aalo ay weydiinayeen saraakiil ka tirsan FBI-da oo ku sugayay garoonka diyaaradaha ee Los Angeles, halkaasi oo ay kasoo degtay kadib markii ay kasoo laabatay safar ay ku joogtay dalka Filibiin. qareenka gabadhaasi u doodayay ayaa wariyaasha u sheegay in sababaha ay gabadhani u aaday Filibiin ay ahayd booqasho ay ku degtay qoyskeeda. waxaa kale uu sheegay in Baddock uu u diray lacag dhan 100,000 si ay u gataan guri ama ay halkaasi guri uga iibsadaan.
saddex askari oo ka mid ah ciidamada kumandooska howlgallada gaarka ah ee Mareykanka iyo shan askari oo ka tirsan militariga Niger ayaa la dilay kadib markii ay kooxo hubaysan weerareen xilli ay ciidamadan howlgal roonda ah ay ka wadeen koonfur galbeed ee dalka Niger arbacadii. taliska ciidanka Mareykanka ee jooga Afrika ayaa sheegay in weerarka uu shalay ka dhacay meel u dhow xuduudda ay wadaagaan dalalka Mali iyo Niger oo 190 kilomitir dhinac waqooyi kaga beegan caasimadda Niamey. laba askari oo sidoo kale weerarkan ku dhaawacmay ayaa loo qaaday magaalada Niamey, halka uu weerarkaasi ka dhacay ayaa la sheegay in ay ku badan yihiin maleeshiyo xiriir la leh kooxda Al-Qaacida. Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada ka jooga Niger ay halkaasi ka wadaan howlgallo ay ku tababarayaan ciidanka xoogga dalkaasi dhaca bartamaha Afrika.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. taliyaha ciidamada AMISOM General Cismaan Nuur Subagle ayaa booqday Galmudug iyada oo halkaasi ay ka jirto xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay casiilaadda madaxda sare ee maamulkaasi. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha v o a da Cabdilwaaxid Macalin Isxaaq.
inkastoo cadaada ay la ciirciiraysa ciidamo kala duwan oo la keenay kadib khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira madaxda sare ee maamulka, haddana magaalada waa ay xasiloon tahay, mana jiraan rabshado dhacay. hase ahaatee, si loo xaqiijiyo amniga magaalada ayaa waxaa gaaray taliyaha ciidanka AMISOM General Cismaan Nuur Subagle waxa uuna kulamo la qaatay madaxda Galmudug. taliyaha ciidanka AMISOM General Subagle ayaa dhinacyada Galmudug la yeeshay kulamo looga wada hadlayay xaaladda amni ee cadaado oo ay ku sugan yihiin ciidamo aan sidaa u badnayn oo ka socda howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. wuxuuna sheegay in cadaado ay u tageen in khilaafka siyaasadeed ee laysku haya aan loo weecin gacan ka hadal.
waxaan nibnay cadaado anigii iyo ciidamadii madaxdii ciidanka AMISOM waxaan la kulannay madaxdii cadaado ee Galmudug. waxaan u nimidnay inaan qiimeyno arrimaha nabadgelyada. cadaado alxamdulillaah waxaan aragnay inayna wax dhibaato ho weyni jirin, ciidanka amisomna inuu fulinayo wixii loogu talagalay siyaasadda la isku haya. Waxaan ku codsanay labada dhinacba inay siyaasadooda ku dhameystaan dhexdooda, taasna way naga yeeleen. Waxaan rajaynaynaa inaynan wax badihii dhicin oonan wax toogashaha inaana dhicin. ciidanka amisomna wuxuu halkan u joogaa waa amarka dowladda federaalka siduu caawi lahaa. Wixii ay dowladda federaalkii ay soo amartayna way qabsanayaan, inaan airportka securitygiisa hayno iyo inaan hawl fududeyno waxyaalada international communitygu mucaawinooyinka ay u keenayaan galmudug. Saasaan u nimidnay, nabadgelyadu way fiican tahay. Ciidankanina hadduu alla yidhaahdo si degdega ayaan u bedeli doonaa ama u qaadi doonaa.
Khilaafka u dhexeeya madaxda galmudug ayaa yimid ka gadaal markii madaxweyne Xaaf uu taageeray isbahaysiga uu hogaamiye Sacuudiga ee ka dhanka ah Qatar, ayna kasoo horjeesteen madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad. Hayeeshee isbahaysiga labada dhinac ayaa sababay in magaalada Cadaado ay buux dhaafiyaan ciidamo hubaysan kuwa oo qalqal geliyay amniga Cadaado, waxaana bulshada ay dhinacyada ugu baaqayaan sidii xal waara ay uga gaari lahaayeen khilaafka ka dhex jira. Abdi Waahid Macalin Nisaaq, VOA, Gaalkacyo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. Madaxweynaha Suudaan iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay kulan ku yeeshay madaxtooyada dalka Suudaan, halkaas oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku joogo. Haddaba qodobada ay labada madaxweyne ay ka hadleen iyo ujeedada booqashadan ayuu Xuseen Barre waxa uu ka wareystay Fido Maxamuud Fido oo ah u qaybsanaha warfaafinta ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada Khartuum.
Kulanka labada madaxweyne ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Suudaan Cumar Xasan Axmed Al Bashiir wuxuu ka dhacay madaxtooyada dalkan Suudaan, waxaana goobjoog ku ahaa wafdi wasiira oo la socda ilaa shan wasiir iyo ilaa lix ama shan xildhibaano iyo xubno kale oo la kaliyaal iyo la ku jira dhankooda kale. Suudaan sidaas oo kale wax mas-uuliyiinka matalaya qeybaha oo wasiir walba ama mas-uul walba qoseyso uu ka joogeen. Marka intaanan kulanka labada madaxweyne bilaaban, waxaa jira kulamo sii hoosaada oo si gargaar u bilaawday labada dan. Labada mas-uuliyiinta labada dowladood ayaa marka hore isla falanqeeyay waxyaabaha xiriirka la kulamo gargaar oo ay mas-uuliyiinta labada dal ay yeelanayeen, sida haddii caalamiisiirka arrimaha dibadda u sayra dibiisa wasaaradda arrimaha dibadda la kulmay ama wasiirka dowladda arrimaha dibadda, wasiirka tacliinta oo sidana wasiirka tacliinta la kulmay waxay kamid ahay wasiir walba wuxuu la kulmay dhigiisa. Inta badan waxaa lagu wada hadlay labada markii isu yimidna kulan weyn isku yimid, waxaa lagu wada hadlay sidii labada dowladood ay arrimo badan isaga kaasha lahaayeen oo quseeya labada dan. Waxay labada madaxweyne sidankan in muhiimad tahay in iskaashi dhow la sameeyo oo weliba la sameeyo mid ka duwan kuwii hore in laga dhigo guddiga loo saaro heer wasiira kaasoo ka shaqeeya xiriirka labada dan.
Maxay tahay marka ujeedada booqashada?
Ujeedada booqashada waxay ahayd martiqaad, maadaama wadan walba markii madaxweyne loo doorto cusub waxaa jirta madaxdu sida ay bartaqoliin caalamka laga yaqaano in waqad rasmi loo diro si loogu hambalyeeyo xilkaasi loo magacaabay, kamar ahaantaana bij cusub loo furo oo si xiriirka labada loogu shaqeeya, maadaama siyaasada arrimaha dibadda mar walba isbedeleyso wadan marku yimaado madax cusub. Marka xaarkay kusoo beegantay martiqaad rasmi ah oo dowladda Suudaan dirtay oo midka weliba in midda diiday oo madaxweynuhu uu safaro kale laakiin in midda dowladihii Suudaan waxaa kamid dowladii u horreeyay ay martiqaadka u diray madaxweyne Farmaajo si uu Suudaan iyo arday fara badan ku mardiyiin daaloyiin xiriir wanaagsan oo dhanka waxbarashada haddii ahaalaha iskaashiga amniga iyo haddii ahaalaha dananka dhaqanka ay jiraan ay marka taasi sida xiriir loogu samayn lahaa.
Kasakow dhinaca waxbarashada, ma jira xiriir kale ama wax isdhaafsi kale oo u dhexeeya Suudaan iyo Soomaaliya gaar ahaan marka la eego xukuumadihii tan ka horreeyay?
Xukuumadihii hore waa jireen oo dhanka waxaa jiray militariga dowladda Suudaan waxay dhanka sekretariga dowlad aad uga taga dowladda soomaaliya waxaa ayaa jiray danta marka laga yimaado ardayda tacliinta caadiga waxaa la tababarayo kaleo kale rubarada iyo fuudda marka halkaa yimaado kale yani xiriirka dan warabadan dar walba ha jiray labada dowlad ka dhexeeyey haddana waxaa soo kortay madaxweyne farmaajo xoogka saaray in danka maadaama dalkani soomaaliya uu abaaro kagasoo dhaceen dalkan suudaan maryana sidoo kale iyo dhul saxaraha sida lasaga fahinsalahay dhankaasi khayr abaaraha iyo khibraday ka leeyihiin in khubaro loo diro soomaaliya iyagana arrintaasi si abaaro kale oo dhicin waxaa kaloo laga dhisay maadaama jirta xaramada xoolaha nula socda kalafsirkeeda in xaramada xoolaha iyo sidii loo dabaarintooda iyo xanaanayntooda laftirkooda looga hadlahay arrimo noocaasaa jira marka oo wasiirada dhan dhamaantood shaqeeya la leh marka wasiir walba wuxuu xiriir la samayn doonaa oo iskaashi la samayn doonaa arrintan sidoo kale marka xiliyo hadaan jiran noqono backgroundka waxaa jiray dowladdii xasan maxamuud sidan oo kale oo mar u socday labada 19-kii heshiis ballaaran oo meel walba taabanaya qayb walba taabanaya ad ahaalaya dhanka ardayda waxbarashada ciidamada amniga iskaashi dhanka cadaaladda baarlamaanada wafaafinta oo dhan waa ku jiray marka tanna qaybahaasa ka mid tahay sirojidiisa xiligii ka horreyna sheekh madaxweyne sheekh shariifna wuxuu ahay xiriir aad u dhow ahay mar walba ninkan suudaan maa jiro ahaa madaxweyne xiriirkan labadan madaxweyne mid ka fiiri dhow ayuu la lahaa suudaan.
Kaasina waxa uu ahaa Fido Maxamuud Fido oo ah u qaybsanaha warfaafinta ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada Khartuum, caasimadda dalka Suudaan. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
subaxa wanaagsan dhegeystayaalkeed nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dalka maraykanka waxaa dib usoo cusbanaaday doodaha dhinaca siyaasadda ee ku aadan xakamaynta hubka ay rayidku haystaan. arrintan ayaa daba socota toogashadii ka dhacday las vegas oo lagu tilmaamay tii ugu halista badnayd taariikhda casriga ah ee maraykanka. nuur xasan nuur ayaa arrintan waxa uu ka wareystay cabdiqafaar wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka.
waa adag tahay sababtoo ah markasta oo arrintaani dhacdaba waxaa la yidhaahdaa kongreesku waa inuu ka hadlaa sidii loo xakamayn lahaa hubka iyo dadka maaragtay isticmaalaya gaar ahaan hubka dilaaga ah oo khatarta ah oo danadooriga u dhaca. marka run ahaantii waxaad moodaa markastoo arrintaani dhacdo inay noqoto arrin idaacadaha iyo lagaga hadlo laakiin wax isbedela ma jiraan, sababtoo ah taasna waxaa sal u ah wuxuu leeyahay lobby ama dad u dooda xuquuqda haysashada hubka oo aad u fara badan, lacag fara badan geliya, ka mushtara, siyaabo badanna u isticmaala. marka waxay ku doodayaan haddaad hubka xakamaysid xuquuqdaydii qodobka labaad oo dastuurkaadiga qaadaysaa. marka aada bay u adkaanaysaa in kongreesku uu wax ka bedelo. waxaad moodaa hadda sha waa lasoo jeediyey, qoladii kalena waxay ku doodayaan oo arrintaani in la siyaasadeeyo ma aha, looma baahna in la maaragtay haddeertaan la dhexgeliyo dood iyo waxaas. marka waa adag tahay in wax laga bedelo.
waa garta marka gudaha Maraykanka yaa xaq u leh oo ku haysan kara hubka?
qof kastaa haysan kara. Amerika gudaheeda qof kastaa hubku xuquuq uu dastuurku siinayo weeye inuu haysto. inta badanna dadku waxay u isticmaalaan laba shay oo midna waxa weeye sports iyo inay maaragtay ugaarsi iyo waxyaabahaas ku aadaan. qaarna waxayba leeyihiinba waa isku daafacaynaa naftayada yaan ku daafacaynaa, waana xuquuq rasmiya oo qodobka labaad oo dastuurka uu siinayo, cid ka qaadi kartaana ma jirto.
cabdiqafaar, sida uu u dhacay weerarkii las vegas, dooda ugu weyn ee meel walba haddii ay noqon lahayd warbaahinta bulshada ama tan maxalliga ah ee maraykanka ayaa ah xakamaynta hubka. marka ma laga yaabaa arrintani in ay keento cadaadis ah in ugu dambeyn xitaa shuruudo adag la duldhigo gadashada hubka?
maya, waa aad bay u adkaanaysaa in la duldhigaa, sababtoo ah maraykanku yeeli mayaan xuquuq ay leeyihiin in laga qaado. waxaase suurtagal ah in hadday suurtagal noqoto weeye oo weliba dagaal xun uu ka taagan yahay in hubka darandooriga u dhaca oo dilaaga ah oo loogu talagalay militarka iyo goobaha dagaalka iyo waxaas inaan dadku haysan, taas waa laga yaabaa in uun tallaabo yar uun laga qaado. laakiin aad bay u adkaanaysaa, xataa taas lafteeda dad baa maaragtay ka doodaya oo waxay leeyihiin qawaaniin gaara waa in loo sameeyaa hubkaas xataa inaan la farsamayn karin inaan sababtoo ah sidaad og tahayba waxa weeye kan caadiga ah oo aan darandooriga u dhicin oo military yaa inta lasoo qaato yaa la farsamaynayaa oo waxaa laga dhigayaa wax darandoori u dhaca markaasaa laleeyahay ma ahayn hubkaan gatay ma ahayn kii darandooriga u dhacay marka waa arrin aad iyo aad u cakiran weeye oo dhib badan
cabdiqafaar mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee ku jira labada aqal ama xisbiga guud ahaanba waxaa lagu eedeeyaa in uu ku hagoogto mar walba shirkadaha sameeya hubka marka maxay tahay sababta
jamhuuriyiintu waxay ku leeyihiin loobiga ugu weyn qoladan hay-addan n r a la yidhaahdo oo ugu ballaaran oo malaayiin doolar bay ku kharash garaysaa ninkii kongareska u ordaya iyo senatka iyo waxayba leeyihiin waa waxyaabaha ay ka weydiiyaanba meesha uu ka taagan yahay hadduuba soo qaadaba waa la dirirayaan si kasta naftay agdhigayaan inaanu qofkaasi soo bixin kii kalena waa taageerayaan marka horta taasaa lacag u ah oo taageero u ah dadkaas waa midda koowaad midda labaad waxa weeye layskuma hayo hubka haysashadiisa ee waxa weeye hubkan dilaaga ah keliya weeye waxaa laga baryayaa isagiina waa diidan yihiin marka maadaama ay hadda majority ama inta badan xisbigii jamhuuriga ahaa uu joogo badankoodu waa dad raalli ka ahaa hubka iyo haysashadiisa marka ninkii soo qaadi lahaa ood kala doodi lahayn baaban ogolaynba oo naftiisa maaragtay kursigiisa u baqaya haddii uu isku dayo inuu hubka xakameeyo
cabdiqafaar wardheer oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha maraykanka oo ku nool dalkan maraykanka isla markaana u warramayay nuur xasan nuur halkaad kala socoteenna waa v o a
markaana jabuuti wasaaradda beeraha iyo biyaha ee jabuuti ee sanduuqa caalamiga ah ee horumarinta ee beeraha ee loo soo gaabiyo i f a d ayaa si wada jir ah u dhaqaajiyey mashruuc cusub oo lagu sameynayo goobo biyo xireenno iyo dhulbeereedyo lagula dagaalamayo nabaadguurka dhulka ee waqtiga abaaraha hirgelinta mashruucan ayaa ka dambeysay biyola-aan joogto ah oo dadka reer miyiga ah ay aad ay ugu cabanayeen baryahan dambe cabdulqaadir ibraahim cege oo ah mas-uulka maaraynta khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda biyaha beeraha iyo biyaha ee jabuuti iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaanada mashruucan ka faa'iidaysanaya ayaa u waramay wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse
mashruucan waxaa maalgelinayaa waaxda beeraha ee raacsan madinaasunsuniga amba jamciyada qumaraha ka dhexaysa ee fidaag la yidhaahdo ku saabsan sanduuqa horumarinta beeraha la yidhahdo magaciga marka lasoo gaabiyo ifad loo yaqaano ingiliish waxay siisay amahaysay jabuuti ilaa 12 milyan oo dollar jabuutina waxay ku daraysaa adu ilaa 2 milyan marka lacagtu aaduu gebi ahaan marka laisku lageeyo ilaa 17 milyan bay noqonaysaa baamta jirta iyaguna milyan ku daraysa caalamiga isaguna ha wuxuu ku isagu ku darayaa ilaa milyan dollar marka intaas iyadu waa hibo uuna siinayo laakiin iyadu fidaag waa amah weyen
waxaad naga warantaa waa biyo xidhano marka laga sameynayo dhulka miyiga
ha mashruucu wuxuu qaybsan yahay saddex qaybood buu qaybsan yahay aduu haddaan soo gaabiyo marka qayb waa biyo xidheeno la sameynayo oo biyo xidheeno waaweyn oo loogu talagalay xoolaha ilaa wuxuu sameynaya 11 badoodo jadiida 11 meelood buu ka sameynayaa barkado waaweyn oo xoolaha lagu talagalay ilaa qabanaya ilaa 20,000 oo meter kiib oo biyaha qabanaya yaa jira marka saddexda goban oo loo qaybin doonaa waxaa jira oo kale saddex kale u hagaajin doonaa uu dib u cusbeynaysiin doonaa oo buuxsamay ciiddu ka buuxsantay ayuu dib u dhisi doonaa waxaa jira oo kale inaa loo sameeyo dadka reemiyiga kuwaas xoolaha ayaayeen laakiin dadka reemiyiga waxaa loo sameynaya iyagana dadku biyaha ay ka cabaan ilaa 13-14 barkadood oo dhulka hoostooda ku yaala oo biyaha kasoo shalwada buuraha loogu talagalay inay qabtaan oo dadku ka cabi karayaan xabadiiba waa 100 mitrkiib bay qaadaysaa
halkan odayaashiibaad ku kulanteen gobollada kala duwan ee jabuuti aan ka soo jeeday waa dadkaad mashruucan aad wadaan kala shaqayn doontaan bal naga oran siduu kulanku u dhacay iyo wixii aad isla qaadateen
waxaan soo casuunay dadkii ka faa'iidaysan lahaa mashruuca weyn ballaaran kasoo hadalnay marka dadka waxaa maanta laisla gartay inay guddi iska soo saaraan laanu qof kastaba lala shaqayn karayo guddi lala shaqeeyo oo iyaguna la shaqeeya dadka inay iska soo saaraan guddidii iyo iska soo saari doonaan kadib waxaanu samayn doonaa imika maanta kulan caam u ahaa waxaa loo tagi doonaa gobolka Saba halkooga lagu tagi doonaa waa lala sheekaysan doonaa baahidooda jirta haddana baahidu way iska badan tahay oo wadanku waa biyaraantu waa xoog laakiin imika waxaan ku dadaali doonaa bal inta daruuriga laga maarsami karin inaan qabano aan ku bilowno masaladka ugu horeeya marka taana waxaa soo kala saari doonaa guddida aan soo saarnay iyo soo saari doonta dadku way hadleen way baahi badan bay sheegteen marka imika waxay noo tacaana kadiyo guddida waxaan noo tacaalaa inaan kala safeyno baahidaas oo kolbaad aan soo dhaweyno ta ugu xog ugu dararo ugu muhiimsan
maxamed yuusuf geeti
way maxamed degmadeed ka soo jeedaad oo degmadeed ka timid
waxaan ka imid degmada boondaran ka imid
way boondara waa dakhli iyo aagaas ka tirsan tahay
ha waa sektiyad dakhli weeyaan
way walaal hadna goorantaa maxamed halkan kulan baad ka qayb qaadatay imika fadhigan laga hadlayay arrimahan biyo xireenka iyo biyo qabatinka balka kulankan oo kale looga waran maxaa kaaga soo biiray adiga maxaa kaaga baxay
waa fiican yahay imika tani imika kulankan imika aan halkan biyo xireenka iyo beerahi iyo shucuyada badan imika la soo bandhigay waa wax wanaagsan baan u arkaa diyaarno waana ka faa'iideysanaynaa hadii Allaah ilaah
maxaa dhaqataa bisa beero iyo
xoolo dhaqatana waan nahay beelelayna waan nahay aduu
waa la isku kaba labada imika
labadaaba waan isku waan ka dhaxaynaa
waayahay marka boondaro kale maxaad ku leedahay imika xoolaad ku leedahay beerna waad ku leedahay saasa
haa hal yar baan ku leedahay beerna waan ku leedahay laakiin beerta xaggi biyihii bay iga yar
yaa
igu yar
de mashruucano kale soo biyihii marka kuma fudaydinaya
haa iyo aad iyo aad way igu fudaydinaya
haa dhinacee marka ilentalay ku leeyihiin dadka reer baadiyaha reer miyigu yee beertaadi aadaa garanaya imika biyo xireenko kale ma isku raacdeen aaga laga sameynayo mise horuu sii jiro oo la dayactiray wacinka arrimo
may biyo xireenku waan diyaarsanay dhulka biyaha inaan looga xiro aanu u baahnayn oo noo diyaarsan yahay een beertana kula jirkii baa noo xiran saddex qof baan ka kooban lahay een kolka biyihi ninkii kolkii kula jirka noo xiray wuxuu biyihi ma awoodi karay
anuu siligii lagu wareejinaya
haa siligii noo soo xiray wuxuu biyihiina de ummada kale un baan iga caawi doonto saasuu markii loogu sheegay de waan intaa hadii beerti kale hadii noo oodan tahay een ilaahay baa jirtay aan de muwaashigiina wax xoolihii wax ka yara haysano de waan ka faa'iideysanaynaa hadii Allaah ilaawo biyaha yar de ama biyo xireenkii aan helo een ilaahay baa jirtay ceel beeradkii aan hadaan helo waan ka faa'iideysanaynaa hadii Allaah ilaahdo
kaasina wuxuu ahaa Cabdul Qadir Ibrahim Ciga oo ah mas'uulka maareynta khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda beeraha iyo biyaha ee Djibouti waxana uu warramay wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse halka aad kala socoteen dhagaystayaal waa VOA oo idin kaga imaaneysa Washington markaana aan ka codsado Xuseen Barre inuu noo dulmaro qodobada wararka caalamka ee VOA-da
Masil Nur qareenka u dooday gabadha ay saaxiibka ahaayeen Stephen Baddock oo ahaa ninkii fuliyay toogashadii magaalada Las Vegas ayaa sheegay in gabadhani aanay waxba kala socon arrinta Baddock isla markaana aanay ogeyn inuu qorsheynayay wax rabshad ah Mario Danley ayaa inta badan waqtigeeda arbacadii shalay ku qaadatay su'aalo ay weydiinayeen saraakiil ka tirsan xafiiska dambi baarista Mareykanka ee FBI-da oo ku sugay garoonka diyaaradaha ee magaalada Los Angeles oo ay kasoo degtay kadib markii ay kasoo laabatay safar ay ku joogtay dalka Filipiin. Qareenka Danley ayaa wariyaasha u sheegay in sababaha ay gabadhani u tagtay dalka Filipiin ahayd in ay booqanayso qoyskooda. Waxa kaloo ay sheegtay in Baddock uu u diray lacag dhan $100,000 si ay dalkaasi Filipiin guri uga iibsadaan. Saddex askari oo ka mid ah ciidamada kumandoska ee howlgallada gaarka ah ee Mareykanka iyo shan askari oo ka tirsan militariga Niger ayaa la dilay kadib markii ay kooxo hubaysanay weerareen xilli ay ciidamadani howlgal roondo ah ka wadeen koonfur galbeed dalka Niger Arbacadii. Taliska ciidanka Mareykanka ee jooga Afrika ayaa sheegay in weerarku uu shalay ka dhacay meel u dhow xuduudda ay wadaagaan dalalka Mali iyo Niger oo 190 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan caasimadda dalka Niger ee Niamey. Laba askari oo sidoo kale weerarkani ku dhaawacmay ayaa loo qaaday magaalada Niamey halka weerarkaasi ka dhacay ayaa la sheegay in ay ku badan yihiin maleeshiyo xiriir la leh kooxda Al-Qaida.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee V O A da saaki idin haysay dhageystayaal markaana aanu jaleecno kaalimaha heesaha waxaan idin soo qabannay codka fanaanka Saalax Qaasim Naaji. codkaasi macaan ee fanaanka Saalax Qaasim Naaji ayaan dhageystayaal idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo idaacaddeenna xigta waa anigoo ah Nuur iyo Xuseen iyo weliba Bashiir Abikaro idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.